alege excelența. România dă nota 10. România dă nota
10. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Salutări pentru prima oară de la Timișoara în 2025. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și eu, Ioana Sapianu, vă invit să discutăm astăzi puțin despre ce înseamnă accesibilitate. Și da, vreau să discutăm dincolo de accesibilitate și despre cultură. Ce înseamnă să pui la dispoziția persoanelor cu deficiențe de vedere artă vizuală și ce înseamnă efortul din spatele acestui gest și, nu în ultimul rând, efectele. Stăm de vorbă astăzi cu profesor universitar Alina Satmari de la Universitatea de Vest din Timișoara și cu profesorul Constantin Cristache. Mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi și de-abia aștept să discutăm puțin despre ce ați făcut în ultima vreme. În ultimii câțiva ani ați fost foarte ocupați, iar în decembrie 2024 a și ieșit pe piață, să zicem, ceva ce a spart gura târgului. Atlasul geografic general tactil, primul de acest gen din România. Alina, vreau să te întreb pe tine, în primul rând, cum a venit această idee, cum v-ați gândit să-l faceți și cam când a început sămânța de idee să răsară la voi acolo în colectivul universitar și nu numai.
Atlasul e o idee dintr-un lanț de nu se poate, care vine de mai mulți ani și care a pornit din întâlnirea noastră cu Constantin și cu elevii de la Liceul Iris din Timișoara. Văzând ce există și ce nu se poate, ne-am gândit ce am putea noi să împrumutăm de acolo, să spunem așa, ca nevoie și pentru că ne ocupăm cu educația, ce am putea să transformăm în concret. Eu fiind geograf, mi-a fost mult mai ușor să mă apropii de acest domeniu și să mă gândesc la ce nu se poate, să spunem, în geografie. Evident, hărțile sunt un material la care de obicei ne gândim ca la un material vizual și a fost prima noastră provocare. O hartă, două, trei, câteva hărți despre România și apoi acest atlas care e despre lumea întreagă.
A fost un efort susținut din partea colectivului universitar. Ați implicat studenți, ați implicat și oameni din exterior. Din sursele mele știu că inclusiv Irina Margareta Nistor este implicată în acest proiect. Costi, te întreb, mai ales din perspectiva de profesor, ce înseamnă acest material pentru elevii tăi și pentru tine, în primul rând, ca persoană care, iată, poate să vadă acum lumea și prin intermediul acestor planșe. A fost o muncă titanică, mă gândesc, și din partea ta.
Bun găsit ascultătorilor. Da, e un lucru care, să spun așa, vine în întâmpinarea acestei idei, în cum că nevăzătorii, în general, învață după o programă de studii normală. Adică nu există o programă diferită față de a celorlalte școli de masă din țară. Și în urma experienței mele ca elev și ulterior ca profesor, și anume, eu am învățat geografia cu ajutorul hărților. Desigur, alt tip de hărți, altfel adaptate, dar cu ajutorul hărților. Și acest nu se poate, despre care vorbea doamna profesoară ceva mai devreme, acest nu se poate, l-am tot auzit și eu în ultima vreme sub forma că ei nu pot. Adică ei, cei care nu văd. Și asta nu se poate să se întâmple așa ceva, adică să mergem după această afirmație acum, în 2025, de vreme ce în anii 70-80 noi asta făceam, învățam după aceste hărți. Și ca de fiecare dată când ceva trebuie să se întâmple și știam că trebuie să se întâmple, a apărut această întrebare din partea doamnei profesoare într-o zi: noi cu ce putem să ajutăm? Și asta am spus, am putea să facem niște hărți, n-am spus un atlas, am spus poate niște hărți, ceva, și am pornit ușor, ușor de la lucruri simple și am ajuns aici în acest punct în care mă uit zilnic, cred că m-am uitat o dată, de două ori, de trei ori peste atlas și am zis, da, acesta este un produs care se susține.
În timp ce lucrai la atlas, Costi, ai aflat lucruri noi despre lumea înconjurătoare?
O da. Cerul a fost marea noutate, stelele, desigur, planetele, aceste lucruri nu le aveam așa, nu aveam o imagine concretă. Sigur, știam despre ele, dar nu erau așa de concret puse cumva în mintea mea ca acum, în urma acestui atlas, iar modalitatea de transpunere a fost una dintre provocările echipei, pentru că aici s-a gândit mult, s-au certat mult și a ieșit ceva bun. Cum să spun eu fiind un om educat în Ardeal, sunt mulțumit că acest lucru este lucru bine făcut. Și acest lucru bine făcut este cel mai important, după părerea mea, întotdeauna în tot ceea ce se face. Și ăsta este un atlas bine făcut.
Un atlas bine făcut care, cu puțin noroc, probabil va ajunge în mai multe școli, dacă nu a ajuns deja, că așa era discuția, cel puțin când am stat noi de vorbă prima oară, cred, când ne-am văzut în luna decembrie, că va ajunge și în câteva școli un material care, cel puțin pentru elevii nevăzători, este de nelipsit, având în vedere cât este de cuprinzător. Acum nu vreau să fiu gică contra sau să pun acum bagbețele în gard. A fost o muncă care a dat, iată, un rezultat extraordinar, dar și a fost o muncă susținută și cu foarte, foarte multe dificultăți. V-ați confruntat, mă gândesc, în realizarea acestui atlas și, na, norocul a fost și din zona privată și a fost nevoie de răbdare. Bănuiesc că ați călcat și mult teritoriu nou în sensul ăsta.
Da, spunea Costi mai devreme că ne-am certat. De fapt, nu ne-am certat niciodată. Suntem 15 oameni în echipa atlasului, oameni a căror medie de vârstă e undeva pe la 30 de ani, pentru că suntem vreo 4 care tragem de numere spre numerele mari. În rest, sunt studenți. Iar ce vrea să spună Costi, poate prin termenul ăsta
de certat,
întâmplător,
da.
De certat.
N-a fost un conflict.
Nu, sigur.
E faptul că spiritele tinere dezbat mult și cred foarte mult în ideile lor și bine fac. Pentru că de la ei ne așteptăm și mai departe să se întâmple ceva. Atlasul e o bătălie câștigată, dar nu e războiul. În educație e vorba de nevoi mereu noi, e vorba de a accesibiliza în primul rând nivelul științific cu ce le aducem copiilor, indiferent că vorbim de școală de masă sau de școală specială sau de un învățământ special. Și asta cred că am reușit noi să facem, adică la nivelul universității, din punct de vedere al cunoștințelor geografice, suntem la zi cu tot ce există în domeniu, cu datele noi, cu tehnologiile. Provocarea a fost, ok, cum aducem aceste date într-o formă tactilă? Și atlasul ajunge să arate, nu știu, hărți ale pattern-urilor de defrișare care există acum în lume, adică e o problemă actuală care ne preocupă pe toți, problemele de mediu, schimbările globale, adică informațiile sunt foarte, foarte noi.
Proaspete,
informațiile, da, legate de vulcani sau de cutremure sunt de anul trecut. E totul nou.
S-ar putea să fie un atlas mai la zi decât atlasele de pe băncile școlilor din mediul preuniversitar.
O parte din planșe, cele care se ocupă de problemele actuale ale mediului, ale lumii, chiar sunt astfel și el i-a gândit încât să poată fi folosit și de un elev văzător, alături de un elev nevăzător, pentru că educația trebuie făcută împreună. Educația înseamnă mai mult decât transferul de cunoștințe, înseamnă și să învățăm să fie prieteni. Și asta am reușit foarte, foarte bine în grupul nostru, în care avem studenți de la geografie, studenți de la informatică, studenți de la matematică, studenți de la media digitală. Cred că astea sunt specializările de la care am implicat studenți și acum pare că fiecare dintre ei a prins foarte bine ideea și se gândește cum să o aplice mai departe în domeniul de care e cu adevărat pasionat. Și chiar ieri am avut o ședință la universitate în care deja gândeam o nouă structură, un ghid de accesibilizare pentru un alt domeniu, n-aș spune mai mult ca să divulg înainte.
Trebuie să mai facem și niște ediții noi de emisiune.
Da, și cred că o să mai fie niște materiale noi, niște bătălii care se adaugă la cea câștigată cu acest atlas și poate încet, încet vom reuși să, nu să schimbăm lumea, dar să schimbăm modul în care lumea privește lucrurile astea. Lumea face cu adevărat incluziunea socială, pentru că una e să vorbești și alta e să simți și alta e să treci mai departe de ce simți și să acționezi și poate că atunci vom obține societatea asta pe care o revenim cu toții, în care să fim împreună pentru o idee care e o idee bună, care ne crește, ne, nu știu, rafinează intelectual sau spiritual sau poate doar ne umanizează, poate despre asta ar fi vorba în final.
Voiam să întreb, am stat de vorbă cu cel puțin cu unul din studenții care s-a implicat în proiect, de fapt, cu mai mulți. Dacă stau să fac matematică, rând așa. Pentru ei mă gândesc că a fost o experiență în sine faptul că au intrat în partea asta de accesibilizare, mai ales pe partea Braille și planșele acestea texturate care sunt special făcute pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Am mai pus întrebarea asta, care este, drive-ul din spate, care sunt motivele din spatele implicării în astfel de proiecte, că și e o componentă de empatie umană aici. Noi stăm și ne gândim, ok, mergem și luăm de-a gata o expoziție de artă, un tablou, o sculptură. Pentru ei cred că a fost foarte important să se implice social în proiectul acesta, că mă gândesc că totul este voluntariat, desigur. Ei au sufletelele astea foarte, foarte pure și vor să împartă cu cei din jurul lor, mă gândesc.
Da, nu e o întrebare ușoară, dar dacă ar fi să găsesc așa un răspuns care să-i unească, da, cred că sunt niște tineri sănătoși. Sunt niște tineri care vor ca ceea ce fac ei să aibă efect în societate cu adevărat. Sunt tineri care participă în activități de voluntariat de mai mulți ani, cel puțin în echipa noastră sunt de ani de zile. Au învățat să lucreze în anumite tehnici de care avem nevoie. Fiecare se dezvoltă de fapt în domeniul lui, adică nu, să nu vă imaginați că toți știu să facă, grafică tactilă sau să citească sau să scrie în braille. Unii se pricep la accesibiliza pagini web pentru nevăzători, alții la grafică tactilă, cum spuneam mai devreme. Și pentru că am avut parte și de o sponsorizare, de asta ne-am și mobilizat așa anul trecut și am zis că trebuie să definitivăm atlasul, nu au lucrat ca voluntari, ci am putut să le oferim niște burse. Burse care sunt echivalente burselor de studiu, deci să nu vă imaginați sume foarte mari, dar care i-au motivat și le-au arătat că munca lor este apreciată, e răsplătită. E frumos să știi că se întâmplă asta. Și în urma proiectului au fost realizate 50 de kituri, asta înseamnă peste 200 de volume, pentru că un kit complet, un atlas, să spunem complet, are un volum grafic format A3, care conține planșele tactile, hărțile tactile, are un volum de texte explicative pentru fiecare planșă, este descris modul în care ea se citește tactil și apoi conținutul geografic cu curiozități, accesibil pentru nivelul copilului căruia îi adresăm atlasul și are aceleași texte explicative transferate în braille și asta a fost munca foarte grea pe care a realizat-o Costi, 4 volume cred de 10 cm, deci ca 4 dexuri, dacă vreți, așezate unul peste altul, atât reprezintă conținutul volumelor braille. Și toate kiturile astea încep acum să fie distribuite, le-am finalizat pe toate, sunt împachetate. Ne gândeam că ar fi foarte frumos să mergem și să le dăruim explicând cum să fie mai bine folosite acolo unde e nevoie de ele.
Deci veți face un turneuț așa.
Da, nu e ușor, nu avem o soluție pentru asta, dar ne-ar plăcea foarte mult să...
E un deziderat mai mult, da.
Da, da, și e mai uman, cred că și mai eficient decât să trimiți un colet prin curier. Poate vom reuși la universitate sau la liceul Iris să facem și o întâlnire cu profesorii de geografie din județ. Deja informația circulă și s-au înscris doritorii, astfel încât să le arătăm și lor, chiar dacă ei predau în școli de masă, să le arătăm cum funcționează atlasul și să poată primi și ei un kit, pentru că acum elevii cu nevoi speciale au dreptul să învețe în orice școală și nu știi când, da, chiar dacă n-ai avut niciodată până acum un elev nevăzător la clasă, poate vei avea și ar trebui să te bucuri, nu să intri în panică, să știi că există un început, există niște resurse, mai întrebi, te mai documentezi, că despre asta e vorba în educație, nu? Înveți mereu și tu ca profesor. Iar colaborarea cu Irina Margareta Nistor s-a concretizat în explicațiile de care vorbeam mai devreme în format audio. Irina este vocea atlasului și tot ce producem noi se găsește pe această pagină pe care o numim bibliotecă tactilă, tactilelibrary.net, în toate formatele, adică se poate și descărca de acolo. Dacă ai tehnologia de a le transforma în tactil, le poți face acasă sau la școală. școală. Dacă...
Deci proiectul este public, se poate descărca și este gratuit în mediul online.
Doar că mai trebuie muncit ca să îl folosești așa cum a fost gândit. Nu e...
Da, nu-ți vine din imprimantă direct în textură și cu alfabetul Braille. Costi, voiam să te întreb din experiența ta din învățământ, cum stați de obicei cu materialele accesibilizate pentru copii nevăzători?
Materiale accesibilizate există, însă nu sunt întotdeauna accesibile ca preț. Sunt foarte scumpe. Foarte scump.
Ce înseamnă scump?
Scump însemnând scump, adică cred că am făcut un calcul, atlasul, cât ar costa un atlas din punct de vedere doar al costurilor de producție și iese destul de mult un atlas. De ce? Pentru că, exact cum amintea și doamna profesoară, nu există un singur om sau doi care să facă toată această muncă. O echipă de 15 oameni care au lucrat ca acest atlas să iasă în forma în care a ieșit și în formatele pe care le are. Este foarte greu, în primul rând, să înțelegi despre ce e vorba. Pentru că vine altcineva, un alt nevăzător și spune, eu nu înțeleg, eu nu pot să lucrez cu respectivul material. Și atunci trebuie foarte multă cercetare, muncă de cercetare în spate, așa numitul research, pe care echipa și în special doamna profesoară a făcut tot timp de 5 ani aproape.
Ani ați lucrat.
Da. Am învățat, de fapt.
Deci 5 ani putem doar produce. A însemnat doar a învăța, a prelua, a face, după care au mai urmat între timp, așa timp de vreo 2-3 ani, niște experimente reușite, dar acolo am putut să vedem ce iese bine și ce nu iese bine. Și iată, încet, încet am ajuns să zicem, da, aici putem avem zona de manevră, aici nu avem zona de manevră, aici nu putem să facem decât într-un fel sau în altul. Iar un nevăzător într-o școală, să zicem, de masă, ar trebui să aibă o logistică destul de bine pusă la punct, ceea ce nu se întâmplă. Și nu se întâmplă pentru că nu se cunoaște. Și probabil că ăsta ar putea fi un pas, acesta ar fi un pas, acest atlas, pentru a se putea întreba, dar cum am putea să-l facem și noi și ce ar trebui să facem. Pentru că la acest atlas s-au folosit așa, un Z-Fuser care costă în jur de 2000 de euro, o imprimantă Braille care costă și ea peste 2000-2500 de euro, hârtia specială și hârtia Braille, care este scumpă.
Da, dar pentru o instituție de învățământ sau hai pentru o administrație, poate chiar pentru un organism public, ăștia nu sunt bani foarte mulți, adică ar fi o
Doar că
posibilitate.
Mai trebuie și oamenii care
să aibă know-how-ul.
Exact.
Cum să le folosească. Și la asta sperăm la un moment dat, că acești oameni vor fi împreună în ceva ce s-ar putea numi centru de cercetare pentru accesibilizare în Universitatea de Vest, să fie pe hartă, să știe lumea dacă are nevoie de o informație sau poate chiar de ceva produs concret, să știe cui să se adreseze și să fie siguri că se face treabă bună. De asta am și prezentat atlasul în atâtea variante, ca să nu fii ca la restaurant întrebând, asta aveți? Nu, n-avem. Asta aveți? Nu, noi le avem pe toate. Avem și audio, avem și audio cu control pe viteza vocii, avem și audio cu voce umană, avem și scris Braille, avem și scris tipărit pentru profesorul care poate e profesor văzător la clasă și vrea informație. Avem toate modurile de prezentare încât să nu lipsească nimic în afară de, nu știu, interesul și dorința de a învăța și răbdare, pentru că nu poți să iei atlasul în mână, să-l răsfoiești și la sfârșit să ai pretenția că dacă ai trecut prin el, gata, le știe. Ca un atlas obișnuit până la urmă, trebuie să îți rezervi timp să stai pe planșă, să asculți explicațiile, poate să le reiei, ca în final să spui, da, am înțeles, așa stau lucrurile și mai departe de așa stau, uite, mă gândesc că poate se leagă între ele. Pentru că asta trebuie să arate o hartă, niște relații, o dinamică, chiar dacă ea stă pe loc.
Da.
Îți spune o poveste care se întâmplă în spațiu și timp și are o perspectivă.
El a fost deja prezentat la o școală de masă, la școala Montessori, unde copiii care... Eu am fost la copiii mai mici, de a patra, între a doua și a patra, cam așa. Dar erau foarte încântați de felul în care puteau să consulte atlasul. Adică puteau să și vadă ce scrie în braille, puteau să vadă ce scrie în alb-negru. Puteau să vadă desenul și să pună mâna pe diferite linii, pe diferite texturi.
Da, lor li s-a părut curios, mă gândesc.
Și li s-a părut cu atât mai interesant faptul că, după ce le-am prezentat atlasul, le-am dat fiecare câte o foicică, o parte, am împărțit o foaie A4 specială pentru termoform, am împărțit-o în două, fiecare a avut câte un pătrățel din acela de hârtie unde a putut să deseneze tot ce a vrut și să scrie tot ce a vrut el. Le-am dus ulterior, le-am umflat, așa zicem noi atunci.
Asta e terminologia când,
da,
când faceți.
Adică le-am embosat, le-am făcut să fie în relief și le-am întors desenele, le-am făcut cadou să înțeleagă ce a însemnat faptul că au desenat. Faptul că eu am putut să văd ce au desenat ei. Și de fapt așa am mai făcut odată un asemenea experiment în 2022, un târg al cercetării, unde am adus toată logistica de la școală, imprimantă, Z-Fuser și așa mai departe, și am pus pe copii în general să deseneze și să vadă după aia, să vedem și noi după aia ce au vrut să deseneze. Și îi întrebam, asta vrea să fie o floare sau? Și atunci mă gândesc că acești pași mai mici, mai mari, ar putea să fie, mă rog, interpretat într-un viitor, într-un fel de asta am mai văzut la cineva. Știu că se poate. Hai să vedem cum și unde.
Deci cumva depășim bariera aceea de nu se poate, munți întregi de nu se poate și mergeți mai departe, mai ales prin intervenții. Acestea sunt de fapt niște intervenții experimentale cu copii, unde ei intră în contact cu această lume pe care în școlile de masă nu prea interacționează. Pe de altă parte, pentru că ai menționat de desene, Costi, vreau să mergem puțin mai departe, vreau să, în primul rând, să spunem și că Atlasul a ajuns la Gaudeamus în București, dacă nu mă înșel, la Romexpo, tot asta iarnă, mă gândesc că a fost fain la târgul de carte.
Da, a ajuns la Gaudeamus și a plecat de la Gaudeamus spre Asociația Nevăzătorilor din București, spre cele două școli speciale din București, am profitat de ocazia.
Cumva Atlasul muncește deja.
Da, este deja în câteva instituții, dar nu în toate și chiar nu am vrea să mai întârziem mult, adică în maxim o lună am vrea să ajung în toate școlile cărora le este util, așa că ar trebui să rezolvăm problema asta.
Și voi munciți în continuare. Ok, Atlasul este această bătălie câștigată din tot războiul și vreți să accesibilizați și partea, da, aici vorbim de pedagogie, de educație, și accesibilizați și arta, din nou, componentă foarte importantă, arta vizuală pe care persoanele nevăzătoare nu o pot accesa, cel puțin la noi. Mă gândesc că nu e inventarea apei calde, tipul acesta de planșă pe care l-ați adus astăzi în studio. La noi, luminile lui Caravaggio au fost luminate și mai tare. De data aceasta, cel puțin în patru planșe ați făcut?
Patru tablouri din expoziția de la Muzeul Național de Artă.
Asta este o altă parte. Dacă prin Atlas și îți însușești anumite cunoștințe despre lumea înconjurătoare, discutam la un moment dat și despre turism, dacă cineva nevăzător vrea să călătorească undeva, iată, prin pipăirea respectivelor planșe, poate să și vadă într-un fel unde se duce, ceea ce este un plus de cunoștințe, nu doar că se află la atâția kilometri de mal și că va dura atâta să zboare cu avionul. Astea sunt explicațiile lui Costi, nu ale mele. Ce a însemnat, a fost diferit la luminile lui Caravaggio pentru accesibilizare, pentru planșe?
Da, arta e mult mai grea, dar în același timp e mult mai spectaculos, deci devine mai frumos la final.
Da, ok.
Ea e frumoasă și de la bun început și e genul ăsta de bucurie estetică pe care a trebuit să o facem accesibilă tuturor, pentru că dacă pentru noi e gratuită, nu? Când privești, nu știu, un copac care înflorește sau o lucrare de artă, de ce să fie privați nevăzătorii de asta? Bun, poate nu reușim să transmitem toată informația, poate nu știm încă în ce fel am putea să o transmitem complet. Poate nici nu e o soluție în acest moment, dar nu înseamnă că nu se poate. Și atunci noi le-am luat pe rând, a fost o provocare prezența lucrărilor în această expoziție. Noi, de fapt, ne-am gândit de la expoziția Brâncuș că, uite, se putea face o accesibilizare foarte frumoasă pe lucrările lui Brâncuș, pentru că vorbim de sculpturi, pentru că le-am fi putut reproduce la scară, puteau fi ținute în mână, doar că ne-am gândit foarte târziu. În schimb, când a apărut expoziția nouă a Muzeului de Artă, am zis, da, ar fi un moment în care să vedem dacă ne iese ceva. Mult mai greu pe pictură, mult mai greu atunci când expoziția se numește Luminile lui Caravaggio, mult mai greu atunci când le vezi la propriu și nu-ți dai seama cum le-ai putea valorifica tactil cu tehnologia pe care o ai și, mă rog, cu limitările pe care le au diversele tehnologii. Chiar dacă noi avem acces și manipulăm mai mult de 4 tehnologii în momentul ăsta, ele nu sunt soluția pentru orice, nici puse împreună, nici luate separat. Și atunci am mers în expoziție, am selectat câteva lucrări și am făcut acest test, să spunem, de accesibilizare, care e la baza unei idei noi, un ghid, să zicem, de introducere în artă, la care deja am început să lucrăm în echipă. Acum... Sunt lucruri care au ieșit foarte bine.
Cred că aici depinde foarte mult de modalitatea de exprimare. Adică poate că în anumite situații a avea o planșă de genul celor care există acum e o soluție. Dar poate că o soluție ar fi și un alt tip de a pune lucrurile cumva ca un fel de poveste a tabloului făcută cu diferite alte texturi, dar de data asta cu diferite materiale. Nu neapărat desenat sau desenat un cadru mai larg, iar în interior să existe, zic eu așa, o modalitate de a vedea, de exemplu, o carte să fie chiar o carte, o foaie mai groasă care se poate să fie dată într-o parte și alta care...
A, ca și felicitările acelea în relief.
Costi nu știe, dar pentru lucrarea Sfântul Pavel chiar am făcut un astfel de colaj. Doar că a fost o lucrare realizată de un geograf, adică de mine, în vacanța de Crăciun, și nu arăta atât de bine încât să poată fi prezentată în expoziție alături de lucrările caravagiștilor și chiar lucrarea lui Caravaggio. Adică era o prea mare diferență de calitate vizuală. Dar există, e la muzeu și probabil că o să ajungă înapoi la noi. Cartea e carte, pe carte scrie brai, capul Sfântului Pavel este un cap de plastic ca un cap de păpușă, hainele sunt reproduse din bucăți de material cu texturi diferite și e ca un bazorelief, dar realizat din materiale care încearcă să imite materialul original din pictură.
Depinde foarte mult, pentru că arta cere văz. Există acum o dihotomie pe care o tot aud eu și eu am o revoltă, așa zice, e greu să trăiești în întuneric, nu? Asta este întrebarea care mi se pune mie frecvent. E greu să trăiești în întuneric. Păi, și eu încerc să-i lămuresc că întunericul nu există. Nu există lumină, dar nu există nici întuneric. Și atunci întreb, păi, dacă dumneavoastră ziceți că eu sunt în întuneric, normal ar trebui să văd și lumina, nu? Or, lumina în cazul nostru este prin ceea ce de fapt aflăm, prin cunoaștere. Și eu așa am înțeles luminile lui Caravaggio. Eu am făcut etichetele și pe etichetă a trebuit să citesc, nu, și despre tablou. Și cu ocazia asta am aflat ceva nou. Eu n-aș fi putut afla atâtea lucruri despre tablourile lui Caravaggio dacă n-aș fi făcut acest crâmpei de accesibilizare. Deci iată cum, deși n-am văzut tablourile, m-am luminat aflând despre ele. Când a fost făcut, în ce condiții, ce a presupus lucrul la tablou, ce culori au fost folosite?
Pentru a încheia această ediție a emisiunii România de Nota 10, știu că ar fi mult mai multe de povestit. Sper să mai avem oricum ocazia să stăm de vorbă despre proiectele pe care le aveți în plan, că Tactile Library, cum îi spune și numele, mă gândesc că are în plan cumva să diversifice metodele prin care poate chiar expozițiile permanente ale Muzeului Național de Artă să fie accesibilizate pentru persoanele cu deficiență de vedere. Și cine știe ce materiale didactice mai puneți la cale. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit, vă mulțumesc că ați stat de vorbă cu noi și că ne-ați povestit puțin din tot periplul ăsta pe care l-ați început acum câțiva ani, să puneți la dispoziție persoanelor nevăzătoare, iată, lumea înconjurătoare și partea frumoasă și partea reală, partea, da, de geografie. Vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumim, sper să avem motive concrete, tactile, pentru care să venim din nou, adică să transformăm ideile de acum în proiecte reușite.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și le mulțumesc celor de la universitate pentru că au înțeles ce vedem noi cu mâinile.
România de nota 10 din Timișoara, la final, să aveți o zi nemaipomenită, ne auzim data viitoare.
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10.